Азаттык радиосу сели бүгүн 22 январ жумга күнү микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Россия президенти Владимир Путин Лениндин автономия берүүн кайыплап чыккан иде. Бу хакта татар миллий аракети вакиллерине ойлой, алардын фикирлерин иштербиз. Башкырт бала Нью-Йоркта сатылачак. Украина Херсон өлкөсү Геничский районунда Дүйнө Крым татар конгресси башкарма комитети отурушу өткөн иде. Анда катнашкан миллий мажилисинин Түркиядагы вакили менен эңгеме иштербиз. Соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Алсу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Башкортстан башлыгы Рустем Хамитов Россия президенти Владимир Путин алдында республика иктисады турында хисап тутту. Хамитов сөзлөрүнө караганда 2,650,000 метр көлемінде торак түзіліп тапшырылған, кіші бизнесқа ішлерге барлық мүмкінліклер тудырылған. Башқұртстанда Русияның башқа түбәкләрі білен шоғыштырғанда балалар бақшалары білен тәмін ету яқшырақ 70%. Путин Башқұртстанның тулай продуктының 2 мәртебе артуын белгіледі. Хамитов халық тырыша зорланырлық бірнеде юқ деп жауап берді деп яза ведомости. Британияның Financial Times басмасы жұмға санында Русия президенті Владимир Путиннің Сүрия президенті Башар Асадны хакимиеттен кетерге шақырғаны туралы Яза. Путиннің бұл мүрежағатын Асадқа ғынвар башында Сүреге ғыруының үлекі башылығы Игер Сергун алып барған деп яза басма. Асад Путин тәғдіміне кеске оның қаршы шыққан. Сергунның өлімі турында ғынвар башында хабар етілді. Кімдер оның Мәскеу янындағы ел үртінде 3-ші ғынвар күніні ерегі тұқтап өлгенін язды, башқалары 1-ші ғынварда Ливанда вафат еткен деп хабар етті. Россия Федерали Минна қызметінің Қырым идарасы Украинаның Херсон өлкәсінде түзілешек деп иғлан етілген Қырым татар батальонына қаршы жинайты шашты. Мұны Қырым прокуроры Наталья Поклонская хабар етті. Қырым татар батальоны түзілі деп азатлыққа блокада координаторы Ленур Исламов сөйлеген еді. Қырым ФСБ-сының тікшір органлары қанунсыз құралы түркім түзілуін Россия Жинайет кодексінің 208-ші мәддесі негізінде тікшірешек дейілген Поклонская білдіруінде бұл жинайет үшін 15 жылға қадар түрме яғни.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президенты Владимир Путин Ленинны тәнкыйтьләп, аны СССРның таркалуында гаепле дип әйтте. Ул Ленинның автономиялар бирүен тәнкыйтьләде. Шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз бу хакта татар милли хәрәкәте вәкилләре фикерен белешти. Язучы Айдар Халим булай диде.
Айдар әфәнде, менә инде Россия президенты Владимир Путин Татарстан, Башкортстан автономияларын күпсенә башлады түгелме? Аның ахыры белән ни белә бетәр икән?
Бұрынғы заманда өзлерін ихтирам еткен патшалар өзлерінің етістілікләрін, өзлерінің хаталарын көрсету үшін, айту үшін яннарында мақсус тәнқитшілер тұтқанлар. Мені мен де шул әгерде шушы ролін өте алсам, патшаның тәнқитшісі боларақ Владимир Путинға, президентқа өзімнің бір тәнқитімні айтып кетесім келе. Кеше ол айтқан сөзлер көпсіну, Россияның орыс болмаған милләтлеріне дәулетшіліктерін берілуі, Оларның илнең сәяси хатасы, Ленинның сәяси хатасы итеп кабул итү һәм аны милләтләргә бу мөмкин дәсендерү сәяси яктан катгый ялгыш фикер. Без аңларга кирәк. Туган җирләрендә Аллаһ тарафыннан яратылган халыкларны күпсенү ул гомман гынахлы адым. Без бары тик шу халыкларның дуслыгы, шушы автономияларның булуы нәтиҗәсендә генә жер юзунда, жер тарихында им қанлы болған ватан соғышында жеңіп шықтық. Сырының тарқалуы, башқа Урыстан башқа милләтлерінің болуы, оларының автономия болуы білән түгел, ә біздің еліміздің түп халқы болған дәулетнің хужасы отырған халықның бәлкі шынлап дәрежеде жетекшілік ете алмауы, Илебезне юштыра алмавы, экономикасында алға шығара алмавы ла бәлкі бәйләнгәндір. Менімше, холықларының көплігі, еміш біздің еліні артқа тарта, деп, сұңғы уақытта сөз қойырдылар, шулай оқ, біздің Россияға, хаманың президентіне бір де мәртебе үстәмей. Холық ол сан біләңіне есәпләнмей. Холық 3 миллион ма, 1 миллион ма, әлі 100 миллион ма, әлі 10 мін ма, халықның өзінің дәулетін, өзінің культурасын, өзінің тілін сақларға, бұлдырыға хақы бар. Шуңа көрі мен президенттен бұл фикірі білен келішмейм.
Жәмәгать эшлектесе Айдар Хәлим булды язучы Фәүзия Бәйрәмова мондый фикердә.
Дөрес әйткәндә, безгә автономияны Ленин бирмәде. Алар ул вакытта моны эшләргә мәҗбүр булдылар, чөнки татарлар булай да инде башта Идел Урал штаты дип, аннан соң татар башкорт республикасы дип бик күп эшләр эшләгәннәр иде. Менә шушы татарларны элеккеге Казан ханлары ханлыгы биләмәсендә үзләренең милли дәүләтләрен торгызмасыннар өчен ул вакыттагы Ленин хакимияте Татарстанга автономия бирергә мәҗбүр булды. Әмма ләкин Путин автономия дип әйткән вакытта ул бүгенге Россия территориясындагы милләтләрне һәм автономияларны гына күздә тотмый. Ул вакытта кыргызлар да автономияда иде, казаклар да автономия белән генә калырга мәҗбүр булганнар иде. Һәм аңлашыла ки, Путинның әйткән сүзләреннән ул Россия империясының җимерлеүеннән борчула, җимерлегәненә борчула. Аның иң беренче борчылуы менә шушы урыс күзлегеннән караганда Россия империясының ул вакыттагы җимерлеүе аның өчен беренче фаҗига. Инде бүгенге көн ясылыгына күчерсәк аның әйткән сүзләрен, ул әлбәттә СССРның җимерлеүенә бик нык борчыла. Һәрбер урыс кебек. Чөнки алар уйлыйлар, бу урысларның әби-бабалары тарафыннан яулап җыеп алынган җирләр, алар берничек тә казак-кыргызларга башка милли республикаларга, дәүләтләргә китергә тиеш түгелләр иде, ди бу урыс күзлегеннән. Әмма ләкин алар һич кенә дә уйламыйлар, бу милләтләр китеп, әйтик казаклар, кыргызлар һәм башка милләтләр СССР таралгандагы үзләренең милләт буларак яшәүгә хукукларын беразга булса да узнайта алдылар. Милләтләр исән калды СССРдан котылып. Әмма ләкин путинчылар да бу турда әлбәттә уйламыйлар. Моннан күренә ки, Путинның иң зур борчылуы СССР таралганда ничек итеп беренче булып милли республикалар чыгып китсәләр, Россиянең таралуына да милли республикалар сәбәп булырга мөмкин. Менә Путинның иң нык курыкканы һәм борчылганы мөгаен шушы милли республикалардыр дип уйлыйм. Әлбәттә, алар теләсәләр бу милли республикаларны бер указ, бер приказ белән юкка чыгара алалар. Ягъни юк итәләр. Әмма ләкин милләтләрне алай гына юк итеп булмый. Барыбер милләтләр калачаклар бу республикаларда. Мин барыбер уйлыйм, алга таба Путин һәм аның путинчыларының алга таба ниятләре һәм адымнары бу милли республикаларны бетерү булыр дип. Барыбер бетерү булыр дип. Чөнки ул вакытта алар, әйтик менә Татарстан ясылыгына күчергәндә, милли республикалар бетерелсә, президент атамасы дигән исем проблема тирәсендә дә сүз булмаячак, чөнки әгәр субъект үзе юк икән, аның президенты да була алмый. Шул ук вакытта без инде безнең референдум булды, декларация булды дип тә әйтә алмыйбыз. Әгәр субъект юкка чыга икән, аның хукукый нормалары да юкка чыга. Инде татар теле, дәүләт теле, хәтта кагаздагы дәүләт теле дә калмаячак. Менә бөтенесен бер указ, бер приказ белән булар юкка чыгарырга мөмкиннәр. Ни өчен моңа юкка чыгармадылар? Чөнки беренчедән моның арасына килеп керде Донбасс вакыйгалары, Кырым вакыйгалары. Шушы Кырым, Донбасс белән әвәрә килеп, булар әле ички эшләргә бик катнашмадылар. Һәм менә Сүрия килеп керде, зур сугыш килеп керде. Әмма ләкин минем уйлавымча, булар барыбер моңа әзерләнәләр. Бу эшкә әзерләнәләр. Кайчан эшләрләр бу милли республикаларны, нәрсә сәбәп итерләр? Берәр террор оештырырлармы? Шушының сәбәпле менә милли республикаларның булуы Россиянең бөтенлегенә, иминлегенә куркыныч яны дип битерләрме? Мин әле анысын әйтә алмыйм. Тагын шунысын да әйтәсем килә, Путинның бу сүзләре безгә генә сигнал түгел. Ул коммунистларга да сигнал. Путин бу сүзләре белән, ягъни Ленинга һөҗүм итеп, Ленин турында бик каты сүзләр әйтеп, коммунистларның идолларына һөҗүм итте. Әле аның бер кашында ачыктан-ачык Ленинга ябышканы юк иде. Һәм коммунистлар моны кичермәячәкләр Путинга. Әле алар шушы тышкы мәсьәләләрдә бердәм иде, Кырымны басып алганда, Донбасска анда һөҗүм иткәндә, Сүрия мәсьәләләрендә коммунистлар һәм Путин бердәм позициядә тордылар. Ә инде Путин хәзер ички мәсьәләләрдә аларның идолларына һөҗүм иткәч, коммунистлар да тик тормаячаклар. Әле Путинның шушы сүзләренә хәтле бер көн алдан гына Зюганов бик каты чыгыш ясады. Ул анда илдә Россияда яңа майдан көтелә диде. Ягъни хәлләрне кытышкыш нашар итеп сүрәтләде экономиканы һәм Россияда яңа майдан көтелә диде. Миңа калса, Путинның менә бу сүзләре, Ленинга карата әйткән сүзләре, бу Зюганов сүзләренә дә җавап. Һәм мин әле Зюгановның бу сүзләрен уйлаган идем, булар сайлауга әзерләнәләр. Сайлау алдыннан ыгызыгы дип, чөнки үзегез беләсез, сентябрь аенда Россия Дәүләт Думасына сайлаулар булачак. Шушы сайлау алдыннан ыгызыгы дип кенә уйлаган идем. Юк икән, Путинның бу сүзләреннән соң шуны аңладым. Бу сайлау гына түгел, бу Россиядә хакимиятнең алышынуына бер хәбәр булып тора, бер итәриш булып тора. Ягъни хәзер Россиянең үзенең ишендә көрәш башланачак. Чөнки оста халык болай алга таба яши алмаячак. Менә бу нефть бәяләренең төшүе, долларның күтәрелүе, халыкның эшсез, акчасыз, квартирасыз калуы күпләрнең, чөнки халыкның калган ишәләр халыкны бары бер урамга чыгарачак. Ә халык алдына басып, әйдәгез дип әйтерлек. Бүгенге көндә күренеп торган көч коммунистлар гына. Демократлар артыннан халык китмәячәк. Коммунистлар шушы вакытта эстафетаны эләктереп алырга мөмкиннәр. Моны Путин дә сизне. Шуңа күрә ул аларның идолларының башларына бәреп куйды. Ленинның башына бәреп куйды. Шуңа күрә мин уйлыйм, алга таба Россиянең үзендә Путин, путинчеләр һәм коммунистлар белән влас өчен көрәш башланачак. Зур влас өчен, Кремль тәхет өчен көрәш башланачак дип уйлыйм. Бу вакытта без нинди позиция алырга тиешбез Татарстан? Ягъни безгә кайсы яктан куркыныч янарга мөмкин? Мин әлбәттә мондый вакытта бер яктан да якламыйм. Мин акларын да кызылларын да яклаймын хәзер. Мин үзебезне генә яклаячакмын. Татарстанны, татар милләтен генә яклаячакмын. Әмма шул ук вакытта Путин калса да Татарстанга тынгылык булмаячак. Коммунистлар килсә дә, әле ул Шәймиевларга аларның балайларының миллиардларын искә төшерәчәк. Чөнки коммунистлар хакимияткә килә икән, 17 елдагы кебек байлардан алып талау башланачак. Әйтмен халыкка бирү дип. Халыкка бирү уйнау гына булачак бу 17 елдагы кебек. Дәүләткә алу башланырга мөмкин. Байларның кайбер милекләрен. Чөнки Россиянең бүтән чарасы юк. Аларга бүтән урын юк. Казнада акча юк. Нефть газларын сатып алмыйлар. Нәрсә кала? Менә шушы байлардан тартып алу кала. Шуңа күрә һәм Шәймиевләр, һәм татар байлары булар Путинны яклаячаклар. Булар ахырга хәтле рәсми хакимият ягында булачаклар. Халык нәрсә эшләр? Зиялылар кайсы якка басыр? Менә ансын вәзгыяттән чыгып эш итәрбез. Әмма нәрсә генә булса да, иң беренче без уйларга тиеш Татарстанны, татар халкын, татар милләтен яклап калуны.
Фәүзия ханым, менә әле күптән түгел генә бит Казанда Татарстан җитәкчелеге тарафыннан ТСССРның 100 еллыгын зурлап билгеләп үтү турында карар кабул ителгән иде. Менә шушы инде автономлаштыру кирәк булмаган дигән сүзләрдән соң, инде бу Татарстанның юбилее 100 еллыгын ихтибар булар микән?
Мин аңа үзем дә аптырадым, чөнки әле 20-нче елда гына булачак юбилей өчен болар инде хәзер үк аяк киенә башладылар. Мин башта уйлаган идем, болар теге декларацияның юбилеен артык күтәрмәс өчен шушы икесен бергә уздырыбыз дип узган елдагы кебек шулай маташалар микән дип уйлаган идем. Әмма ләкин җитәкчелек бит Мәскәү тирәсендә йөргәч күбрәк белә. Алар аңлаганнардыр. Боларга автономия да кирәкми. Боларга бу Татарстанда кирәкми, болар моны битерергә мөмкиннәр. Ягъни бу сүзләр инде йөргәндер. Путин теге кисәсеннән генә алып әйтмәде бу сүзләрне. Шуңа күрә Татарстан инде һәр вакыттагысы алдан аяк киенеп куйган буларга мөмкин дип уйлыйм мин. Ягъни менә шулай зурлап автономияны билгеләп үтәбез, менә без автономияга да риза идек дип. Әмма ләкин болар татарлар риза булса да, мәскәүләр риза булмаган икән. Һәм моны әйтеп тә битерделәр. Шуңа күрә әле 20 елга хәтле шул хәтле күп вакыт бар. Әле монда дөньяның асты өскә килергә мөмкин. Шуңа күрә мин дә моңа җитте карамадым боларның бу 100 еллыкларына. Хәзер менә быел хәл итләчәк. Бөтен әйбер миңа калса, быел хәл итләчәк. Илнең экономикасы котышкыш. Путин белән хәзер Зюганов ачыктан-ачык бер-берләренә каршы позицияларга бастылар. Икесенең дә артында, берсенең артында халык тора, икенсенең артында номенклатура, хакимият тора. Менә нәрсә белән битер бу бәрелеш? Татарстан ни депозиция алыр? Ансын шушы быелгы елда күрәчәкбез.
Диде язучы Фәүзия Бәйрәмова. Әлеге фикерләр белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныш аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның умарташылык товарлары дөнья базарында киң танылу ала. Бу турда эш сәфәре белән Уфага килгән Халыкара умарташылар федерациясе президенты Жил Ратия да белдергәне элегрәк. Хәзер башкорт балы Нью-Йоркта да сатыла башлаячак. Рәмзи Табуляевны тыңлыйк.
Америкага шифалы ризыктың тәүге 19 тонна сатылды. Нью-Йоркта ул сауда нөктәләренең береһендә һатыласак. Быга тиклем американдар 6 ай менән эшләгән. Әмма безнең балды лабораторияла тикшерип карагас, Башкортстан менән килешү төзергә булган.
Ул балды бер үз лабораторияларда Америка Кушма Штатларының лабораторияда үткәрдек, сифатлары бик һәйбәт.
Бал матур итеп бизәлгән һавытларга тултырылган, ә этикеткасы инглиз телендә язылган. Ул тәүдә Санкт-Петербург ҡалаһына, һуңынан һау юлы менән Америкаға оҙатыласаҡ. Башҡорт балан Америкаға оҙатыу тураһындағы документҡа уҙған йылда ҡул ҡуйылғайны. Документҡа ярашлы тиҙҙән ҡара буйҙай балын да экспортлау көтөлә. Уны киләһе айҙарҙа ебәреү ҡарала. Ә йәйен йүкә балын һатыу тураһында һөйләшеүҙәр алып барыла, ти апитерапия үҙәге етәксеһе Әмир Ишымғолов.
Нығышмалы эшләп барабыҙ бөгөн. Ҡытайҙың гите фирмаһы белән бөгөн көндә, Египет белән эшләп барабыҙ бөгөн көндә, Ғарап илләре белән эшләп барабыҙ бөгөн көндә. И бөгөн көндә дөйөм алғанда әйтергә кәрәк, Башҡортостанда беҙҙең учреждениеларында быға тиклем бер ваҡытта ла булмаған кимәлгә барып еттек. Үҙебеҙҙең башҡорт балын Рәсәйҙең башҡа региондары һәм сителгә һатыу итеү буйынса. Шуға алдағы тормошта өмөттәр бар, башҡорт балы күп кенә илләрҙә төплө урын алыр дигәнде.
Әйткәндәй, быйылдан башҡорт балы бренды Башҡортостандың үҙ ҡарамағында ла буласаҡ.
Уфада хәбәршебез Рәмзи Табуляевны ишеттек. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым шигеннән берничә чакрым ераклыктагы Украина Херсон өлкәсе Генический районында Дөнья Кырым татар конгрессы башкарма комитеты утырышы үтүү турында Азатлык сөйләгән иде. Хәзер Төркиядә Кырым татар конгрессы координация шурасы утырышы генераль секретары Намык Кемәр Баяр белән шу хакта әңгәмә булачак. Аның белән Истанбулда хәбәрчебез Зәфәр Каратай сөйләште.
Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulunun nevbetteki toplaşıvı ötken hafta sonu Ukrayna'nın Kherson vilayetinin Geniçeks kasabasında geçirildi. Bu toplaşıvga Dünya Kırım Tatar Kongresi Koordinasyon Kurulu'nun umum sekreteri, aynı zamanda Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşır Cemiyeti umum reis muavini olan Namık Kemal Bayar, Mükremin Şahin, Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Evren Olcay, Kırım Gelişim Vakfı Reisi Ümit Şilit, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İçten iştirak etti. Bu toplaşıvga aynı vakitte Ukrayna'nın Kırım sınırındaki vatandaşlık blokadasına kol tutmak ve ondaki insanlara, o bölgedeki Kırım Tatarlara yardım etmek, o insanlarla görüşmek maksadından da çeşitli Kırım Tatar cemiyetlerinin idarecileri de iştirak ettiler bu toplaşıvlara. Bu toplaşıvda iştirak etken ve bu toplaşıvın neticeleriyle beraber bu bölgede çeşitli görüşmeler geçirgen ve bir hafta boyunca bu bölgede kalgan Dünya Kırım Tatar Koordinasyon Kurulu'nun genel sekreteri ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reis Muavini Avukat Namık Kemal Bayar'la bu toplaşıvın kün tertibi ve toplaşıvda alınan kararlar hakkında Türkiye'ye kaytkandan son 22 yanvar Cuma günü sıcağı sıcağına Türkiye'ye ayak basar basmaz oğa mikrofonlarımızı uzattık ve bir tele reportaj yaptık.
Namık Bey, Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulunun sıradaki toplantısına iştirak ettiniz. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulunun sekreteri olarak kimler iştirak etti? Bu kadar, ne kadar adam iştirak etti? Gün tertibinde neler var idi?
Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin nevetli bu toplaşımına Başkan Reis Sefa Çubarov başkanlığında toplandık. Türkiye, Litva, Romanya, Kanada'dan İdare Şurası azaları toplaşımına katıldı ve Kırım Tatar Milli Meclisi azalarından toplaşımına katılanlar oldu.
Bu tertibinde neler var idi bu toplaşımda?
Kun tertibinde birinci sırada malum bugünlerde hakkında çok laf edilen müftiyat meselesi, Ukrayna'da kurulacak yanı müftiyat meselesi var idi. Son hususen Kırım'da, Ukrayna'da ve sair yerlerde yaşayan Kırım Tatarlarının marif meseleleri, inkişaf meseleleri, iskan meseleleri var idi. Bir başka mesele de malum blokada'nın olgan yerlerinde yapıldı toplaşı. Blokada katmadan aktivistlerden bir arada gelmek mümkün oldu.
Peki ne kararlar alındı? Ne rezolüsyonda ne var? Ne vermek istendi? Elbette Neşet'iniz umumlu olarak bu preste çıktı. Ama bundaki maksatlar neler idi bundaki belgen beyanlamanızda?
Birinciden buradaki maksat Geniçes bölgesinde, Herson'un canıp sahilindeki Geniçes bölgesinde Kırım Tatarlarının yaşayışlarına kol tutmakla alakalı bir takım diasporada gelişen projeler var, leyhalar var. Buralarda cami ihtiyaçları var, milli mektep ihtiyaçları var, bala bahçesi ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlarını alıp varmak için, diasporadan gelecek yardımlarla alıp varmak için o bölgelerde yardım yapmak için görüşmeler yapıldı. Anda mahalli reislerle, belediye şurası azalarıyla görüşüldü. Nerelerde cami gerek, nerelerde bala bahçesi, nerelerde okul gerek, milli mektep gerek, olar hakkında laf edildi. İkinciden malumunuz Kırım işgal edilgen son Kırım'da sürgün yerlerinden, Özbekistan'dan ya ki başka yerlerden kaytı mümkün olmak. 2015 senesi içinde 87 oranda Kırım'da kaytı, lakin bunlarca Kırım'da oturma izni verilmedi. Ve onlar da tekrar gelsin geri Özbekistan'da kayttılar. Bizim mühim meselemiz bu insanların sürgünlükten Kırım'daki gelen insanlar Kırım'da oturamazlarsa geriden tekrardan Özbekistan'da değil Ukrayna'nın Kırım'da yakın yerlerine yerleşmesi. Bununla alakalı görüşmeler olup geçti. Bir takım projeler peyda oldu. Bu meseleler hakkında laf ettik. İkinciden bildiğiniz gibi Ukrayna yakın vakitlerde Kırım Tatar sürgününü soykırım olarak tanıdı ve bunu dünyada ilan etti. Bir büyük mesele de dünyadaki diğer memleketlerin, devletlerin Kırım Tatar sürgününü soykırım olarak tanıması. Bu hususta bütün dünya parlamentlerine bir müracaatta bulunacak kongres adından. Bir başka mevzumuz da müftiyat meselesi oldu. Elbet müftiyat meselesi bizim halkımız açısından mühim bir mesele. Bugün işgal aslında müftiyat pek gelişmeyi laflar etse de müftiyat meselesinin kısa vakitte milletimizi bölmeyecek şekilde çözülmesi gerek. Bizim anda tavsiyemiz daha birleştirici bir Kırım müftiyatı yerine Ukrayna ana karasında Doğu Avrupa müftiyatı şeklinde bir müftiyat kurulmasının daha yakışı olacağını tavsiye ettik. Çünkü bu tarihi de esasları olan bir müftiyat hem Kırım hem Ukrayna hem diğer bölgelerde, ülkelerde, Polonya'da, Litva'da yaşayan Müslümanları bir araya getirecek bir müftiyat tavsiye ettik. Görüşmelerimiz ve kararlarımızda esas gayeler bulardır.
Peki hazır bundaki etkinliğe siz anda o bölgedeki yaşayan Kırım Tatarlarla konuştunuz. Kırım'dan bu toplaşı için gelgin insanlar var ya da Kırım'dan gelgin insanlarla konuştunuz. Onlar şimdiki vaziyet meselesi, şimdiki vaziyet hakkında ne düşünürler? Kırım'daki vaziyetin, özlerinin geleceğini nasıl görürler? Rusya'nın işgali meselesini nasıl bakarlar? Ondaki represyonlar hakkında neler düşünürler?
Evet, bizim hem bu toplaşıda konuşkenimiz hem de başka vakitlerde konuşkenimiz Kırım'da yaşayan dostlarımızın hiçbiri Kırım'da Kırım Tatarlarının Rusya ile birlikte bir geleceği olganına inanmaylar. Rusya çünkü bugün içinde Kırım'da yaşayan vatandaşlarımıza büyük baskılar yapar. İşten çıkarılarak devam ede ve hepsi sorgulana. Kırım'dan çıkan her vatandaşımız
ne için çıkarsınız, ne yapma hareketlisiniz, kimle konuşacaksınız anlar hep sorgulana. Bu demokrasiye da aykırı. O Yeniçeski bölgesinde yaşayan, ya ki Herson bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız da bu işgalinin bir an evvel bitmesini, Rusya'nın Kırım'dan çıkmasını talep ederler. Çünkü onların akrabalarıyla, Kırım'daki korantalarıyla bağları ortadan kalkan, konuşma imkanları çok azalgan ve ekonomik açıdan da sıkıntılar getirgenler.
Bu sıradaki toplaşı ne zaman olacak?
Sıradaki toplaşı kısmet olsa Nisan ayının, Aprel ayının ortasında Vilnius'ta geçecek. Litva'da.
O yer için bir kum tertibi belirlendi mi ya da o zaman mı belli olacak?
Kum tertibini usulümüz toplaşırdan bir ay evvel belirlemek. Lakin bu toplaşıla Adas Bey'le Litva temsilcisi Adas Bey'le görüşkenimizde üst düzeyde katna olacak. Onun açıklarına göre Amerikan Kongresi'nden ve Avrupa Parlamentosu'ndan bir kısım azalar da bu toplaşıya katlamak istiyorlar.
Meraklan bekleyecekler ise Kırım Tatarları bu toplaşıda neticeleri ne olacak hep.
Evet.
Ötken hafta sonu Ukrayna'nın Kherson vilayeti Yeniçesk kasabasında geçirilgen Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulu toplantısına iştirak etken bu kurulun koordinasyon kurulunun genel sekreteri Namık Kemal Bayar Türkiye'ye kaytar kaytmaz bizge böyle değerlendirmeler yaptı koordinasyon kurulunun toplantısı ve alınan kararlar hakkında. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin faaliyeti de devam etti. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Ananevi Cuma konferansiyalarının bu haftaki misafiri Sakarya Üniversitesi'nin hocası doçent doktor Saynur Geray Derman'dı. Doçent doktor Saynur Geray Derman, milletler ara siyasette Rusya ve Ukrayna arasında kalan Kırım ve Kırım Tatarları meselesinin üstünde toktaldı ve Kırım'ın milletler ara münasebetlerde Rusya ve Ukrayna arasında neler olganı, nasıl planlar yapılganı, nasıl siyasetler alıp varganı hakkında öz fikirlerin paylaştı. Diğer taraftan İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Maltepe Türk Ocakları İdaresi'nin yanı idare heyeti ziyaret etti. Kırım Tatar Cemiyeti'nde misafir edilgen Maltepe Türk Ocağı'nın başkanı Ahmet Selçuk San ve İdare heyeti azaları İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten ve idarecilerden görüştüler. Bu görüşün tilde, fikirde, işte birlik şiarı boyunca işbirliğinin artırılması meseleleri hakkında fikirler müzakere edilgenin bildirildi. Maltepe Türk Ocakları Türkiye'de İstanbul'da Kırım'a ve Kırım Tatarlar'a en aktif destek vergen teşkilatlardan biri ve bu Türk Ocağı'nın, Maltepe Türk Ocağı'nın Yaşlar Cemiyeti, Kırım'ın basıp alınan 2014 senesinde pek çok üniversitede Kırım Tatarlarının hakkında, işgal hakkında, Kırım hakkında konferansiyalar tertip etken idi. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu da ötken sene bu cemiyetini ziyaret etken idi ve bu cemiyetin yaşları pek tantanalı surette Kırım Tatar halkının liderin karşılap algan ediler.
İstanbul'da Kırım Tatar haberçimiz Zefer Koratay'ını işittik. Hürmetli dinleyiciler, azatlıqning bugünkü tapşırığı şunun bilen tamam. Bizning tapşırularını şulay internet sahifemizde de tinglay alasız. Adresimiz azatlıq.org. Mikrofon aldında landış qarasız buldu. Sağ buluğuz.